Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Камісія міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікала прыпыніць удзел Беларусі ў АБСЕ ў сувязі з рэпрэсіўнымі зменамі ў заканадаўства. У Менску адбылося шэсце ў падтрымку талерантнага стаўлення да сексуальных меншасцяў. У ім узялі ўдзел каля 15 чалавек.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Камісія міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі заклікае прыпыніць удзел краіны ў АБСЕ. Гэтую рэакцыю на апошнія законадаўчыя ініцыятывы ў Беларусі, якія абмяжоўваюць дзейнасць грамадзянскай супольнасці, камісія абнародавала ў пятніцу. Падрабязнасці вы можаце пачытаць на нашым сайце свабода.орг. Працягваем навіны. Пераходны ўрад Лібіі абвесціць аб вызваленні краіны ў нядзелю. Пра гэта заявіў прадстаўнік узброеных сіл краіны Абдэль Рахман Бусін, паведамляе агенцтва Associated Press. Ён не патлумачыў, чаму гэтая цырымонія перанесена. Раней прадстаўнікі нацыянальнай пераходнай рады казалі, што вызваленне будзе абвешчана ў суботу ў горадзе Бенгазі. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен учора заявіў, што саюзнікі папярэдне дамовіліся аб завяршэнні вайсковай аперацыі НАТО ў Лібіі да 31 кастрычніка. Учора Расія ўнесла ў Раду бяспекі ААН праект рэзалюцыі аб адмене ў Лібіі зоны, закрытай для палётаў. Пра гэта паведаміў пастаянны прадстаўнік Расіі пры ААН Віталій Чуркін. Вывад амерыканскіх войскаў з Іраку адкрые новую эру ў дачыненнях паміж дзвюма краінамі, якія будуць будавацца на падставе поўнай роўнасці і павагі да суверэнітэту адзін аднаго. З такой заявай выступіў прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі, вітаючы заяву прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы аб тым, што ўсе амерыканскія войскі пакінуць Ірак да канца гэтага году. На поўначы Іраку ў ходзе аперацыі турэцкай арміі супраць курдскіх ваяўнікоў былі забітыя прынамсі 30 сепаратыстаў. Пра гэта паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне Турэччыны. Турэцкія вайскоўцы пераследуюць атрады сепаратыстаў у правінцыі Хакары на паўднёвым усходзе Турэччыны, дзе ў сераду ў выніку некалькіх нападаў на блокпасты загінулі 24 салдаты, а таксама ў гарах на поўначы Іраку, дзе месцяцца шматлікія базы курдскіх ваяўнікоў. Удзел у аперацыі бяруць больш за 10 тысяч турэцкіх салдат. Агульныя страты ваяўнікоў курдскай працоўнай партыі за апошнія дні ацэньваюцца на больш як 50 чалавек. У Нямеччыне абвешчана аб арышце мужа і жонкі, якіх падазраюць у шпіянажы на карысць Расіі. Абодва арыштаваныя адмаўляюць сваю віну, але ўжо вядома, што на момант арышту жонка размаўляла па спецыяльным тэлефоне закадаванай сувязі. Расследаванне вядзе федэральная пракуратура Нямеччыны. Паводле нямецкіх часопісаў «Шпігель» і «Штэрн» муж і жонка былі больш за 20 гадоў актыўнымі агентамі расійскай выведкі на тэрыторыі Нямеччыны. Злучаныя Штаты заклікалі да неадкладнай перадачы ўлады ў Йемене. У заяве амерыканскага дзярждэпартаменту гаворыцца, што міжнародная супольнасць ясна выказала сваю пазіцыю. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех павінен даць магчымасць свайму народу жыць у бяспецы ў краіне, свабоднай ад гвалту. Учора Рада бяспекі ААН адзінагалосна прыняла рэзалюцыю па Йемене, ў якой асуджаецца гвалт у гэтай краіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз